Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Kako se narod ohranja s pomočjo kulture? Kako je kulturno delovanje povezano s cerkvijo? V središču zanimanja naše današnje oddaje bo avstrijska Koroška, kjer ima organiziranost slovenskih društev posebno obliko. Kakšno vlogo imajo katoliške organizacije v kulturnem delovanju koroških Slovencev in kako kultura ustvarja cerkev oziroma cerkev ustvarja kulturo? Nekaj odgovorov boste lahko slišali v današnji oddaji, k poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Koroška cerkev in slovenska kultura je bil naslov okrogle mize, ki jo je na letošnjih koroških kulturnih dnevih v Ljubljani pripravil Klub koroških Slovencev v Ljubljani. Na tej okrogli mizi je sodeloval tudi nekdanji sodelavec Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu in koroški šolski nadzornik, zgodovinar in slavist, magister dr. Teodor Domej. Organizatorji okrogle mize so o gostu zapisali še: Teodor Domej, rojen leta 1949, je študiral slavistiko in zgodovino na Dunaju in v Celovcu, kot omenjeno bil je sodelavec Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu, od leta 1990 pa sodelavec ustanove za strokovno spopolnjevanje učiteljic in učiteljev, to je Zvezni pedagoški inštitut za Koroško. Potem univerzitetni asistent na Univerzi v Celovcu, od leta 1995 do leta 2014 pa strokovni nadzornik za slovenščino na koroški srednjih in višjih šolah. Deželni šolski svet za Koroško je sedaj izobraževalna direkcija za Koroško. Raziskuje kulturno in politično zgodovino Slovencev na Koroškem s posebnim ozirom na šolstvo ter sobivanje prebivalcev slovenskega in nemškega jezika na Koroškem. In dr. Teodor Domej se je teme tega večera oziroma okrogle mize najprej lotil zgodovinsko.
Naslov okrogle mize je vsebinsko, kot veste, zelo odprt in tematike se lahko lotimo z zelo različnih zornih kotov in z različnimi težišči. Že sam pojem slovenska kultura je tako širok, da bi lahko o njem dolgo razpravljali. Če ga povežemo s cerkvijo, v našem primeru seveda katoliško, se zoži, še bolj pa, če ga omejimo na katoliško cerkev na Koroškem. V našem primeru naslov sugerira razpravo o katoliški cerkvi kot ustanovi na Koroškem in njenem ravnanju s kulturno raznolikostjo v deželi, kjer odnekdaj živita dve etnični skupini. Od vsega začetka sem pa zase omejil tematiko predvsem na raven društveno organiziranega kulturnega delovanja v slovenskem jeziku, kolikor je povezano z institucijo, ki jo predstavljajo katoliška cerkev na Koroškem in njeni duhovniki. Vendar koroške cerkve ne moremo enačiti slovenskimi duhovniki in seveda tudi duhovniki slovenskega izvora in jezika niso enota, kar se tiče narodno-politične orientacije. Ko gre za obravnavanje kake tematike, sem vedno zagovornik pristopa, ki upošteva tako imenovano dolgo trajanje. Ker sem mnenja, da če se osredotočimo samo na današnji trenutek, potem nas to kaj lahko zavede in tudi ustvari napačno sliko. Zato bom najprej malo pogledal v minule čase. Ne ustrašite se teh mojih besed sedaj, mislim kot zgodovinar in slavist, kakor sem najavljen, lahko rečem, da je slovenska pisna kultura imela svoj začetek v salzburškem misijonskem projektu. Gotovo so frajšinski spomeniki in ohranjene drobce srednjeveške slovenščine zapisale roke duhovnika ali pa redovnika. Osnovne molitve, kot so Oče naš, Zdrava Marija, veroizpoved in še kaka cerkvena pesem, so take, da pravzaprav z njimi lahko potegnemo narodnostno mejo. Oče naš je povsod enak, Zdrava Marija je povsod enaka in tam, ker ni več taka, se pa začne drug narod, bi lahko rekli. In to od nekdaj, že 1000 let. In tudi evangeličanska reformacija v 16. stoletju ima najtesnejše veze z vero. In tako se tudi slovenska pisna kultura vse do 19. stoletja pravzaprav v glavnem predaja iz rok v roke v duhovniških vrstah. Laiki so zelo malo uporabljali recimo slovenski jezik, če so ga sploh. Imamo tudi na stotine, mislim bi lahko rekli, na stotine in tisoče izobražencev smo imeli v 1000 letih, ampak zelo malo pisnega v slovenščini je iz teh časov ostalo. Mislim, to je tudi ena taka stvar. Torej, Slovenci niso bili skozi 1000 let nepismeni, ampak zelo malo so pisali v slovenskem jeziku. Šele v 19. stoletju se potem pojavijo laiki kot glavni nosilci slovenske pisne kulture. S tem bom nehal, torej s tisto daljno zgodovino, ampak mislim, da je prav, da se tudi enkrat tega zavemo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji poslušamo posnetke z okrogle mize Koroška cerkev in slovenska kultura, na kateri je sodeloval tudi zgodovinar in slavist magister dr. Teodor Domej. Ja, slišali smo zgodovinski pogled na omenjeno tematiko. Med drugim je naglasil, da je bilo društveno organizirano kulturno delovanje v slovenskem jeziku na avstrijskem Koroškem povezano s cerkvijo. No, pomembno za to delovanje pa je bilo leto 1848.
Slovenci postanejo vsaj perspektivno političen subjekt svojim lastnim narodnim programom, s tem pa stopijo v družbeno dogajanje kot konkurent in s tem kot konfliktni partner, kot zdaj tako lepo nekateri govorijo. In sedaj prihajam na te specifične koroške zadeve s tem v zvezi. Dve koroški značilnosti 19. in tudi 20. stoletja je treba omeniti. In sicer močno sta bila razširjena antiklerikalizem in antislovenizem. To je neke vrste kombinacija, ki jo srečujemo na Koroškem najkasneje od polovice 19. stoletja naprej. In politična dinamika na Koroškem se je razvijala pod vplivom narodno-politične konfrontacije, konkurence in konflikta. Prav zato je razmerje moči med velikimi klasičnimi političnimi tabori na Koroškem drugačno kot pa v sosednjih deželah. V mislih imam recimo dolgo trajajočo prevlado nemško-svobodnjaškega tabora. Mimo grede rečeno je ravno ta tabor razvil prevladujočo pripoved ali pa naracijo o zgodovini sobivanja prebivalstva nemškega in slovenskega jezika v deželi. In mnogi razlagalci so to povezovali z razmeroma močnim deležem evangeličanov na Koroškem. Vendar je to po mojem vsaj nepopolno mnenje. predvsem populistična politika nemško-svobodnjaškega tabora, ki je gradila na negativnih predsodkih do Slovencev, je ustvarila in ohranjala težke pogoje, če tako rečem, za normalen razvoj slovenske manjšine, pa tudi nemške večine. Eden odločilnih kriterijev v družbenem življenju je oblast, prevlada, privilegiji, in sicer imeti in razpolagati z različnimi pojavnimi oblikami kapitala, ne le ekonomskega, temveč tudi kulturnega, socialnega, vseh možnih oblik, se ga posluževati in ga udejanjati v družbenem življenju. Gre za ravnanje konkretnih organizacij in oseb v konkretnih položajih, kakšne odločitve sprejemajo glede na izzive, zaželene učinke in posledice, ki spodbujajo, kaj prepovedujejo, kaj omogočajo, kaj dopuščajo, kaj krepijo, komu in čemu uprit ali na škodo uporabljajo svojo moč in oblast, kaj z njimi preprečujejo. To velja za vse čase in seveda tudi za sedanjost. Katoliška cerkev je bila skozi stoletja bistven sestavni del in steber družbenega življenja in družbenega reda. Z drugo besedo, bila je del oblasti. Do sredine 19. stoletja za mnoge kmete celo zemljiški gospod. V našem, torej koroškem primeru, gre za ravnanje in odločanje cerkve v zvezi z narodnim, kulturnim in jezikovnim vprašanjem o pogojih sobivanja dveh etničnih skupin, od katerih je bila slovenska, upoštevajoč državno in deželno raven, gotovo skoraj v vseh pogledih šibkejša.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Koroška cerkev in slovenska kultura je naslov okrogle mize. Posnetke le-te poslušamo v današnji oddaji, potekala je v okviru letošnjih koroških kulturnih dnevov v Ljubljani in prav to prireditev ta dogodek je pripravil Klub koroških Slovencev v Ljubljani. Danes poslušamo, kaj je povedal zgodovinar in slavist magister dr. Teodor Domaj. Ja, slišali smo, kako pomembno v zgodovini je bilo leto 1848. Takrat je nekako našo narodna skupnost, Slovenci pravzaprav, so postali konfliktni partner, tako je naglasil sogovornik in se potem dotaknil tudi organiziranega življenja Slovencev na avstrijskem Koroškem, ki je drugačno, kot je organizirano življenje nemškega dela naroda.
Če sedaj vzamemo leto 1848 in pogledamo vso obdobje do danes, potem moramo reči, da se je sredi 19. stoletja na Koroškem začelo umikanje Slovencev na Koroškem. Kar se tiče števila in deleža prebivalstva slovenskega jezika, se proces krčenja začne prav tedaj. In neke vrste usporednico vidim tudi pri katoliški cerkvi na Koroškem, ki je v istem obdobju pravzaprav bila prisiljena stopiti v defenzivo. Dejstvo, da so tako Slovenci s svojim gibanjem za narodno emancipacijo, kot tudi katoliška cerkev ustanavljali in krepili svoje organizacije, na tem izvidu nič ne spremeni. Vendar nazaj v zgodovino, ki nam marsikaj pove. In nekaj vnaprejšnjih izsledkov. Če si ogledamo in analiziramo idejni profil slovenskega organiziranega življenja na Koroškem, takoj opazimo, da ima v preteklosti in tudi do neke mere v sedanjosti nekaj posebnosti. Drugačen je ta idejni profil slovenskega organiziranega življenja, kot pa ga ima nemška večina na Koroškem. Drugačen je, kot ga ima osrednji slovenski prostor. Glede na to moramo ugotoviti, da je bil pri Slovencih na Koroškem zožen in okrnjen, zato pa marsikdaj glede na izzive časa ne dovolj učinkovit. Od nekdaj je tako, od samega začetka pravzaprav in odkar obstajajo društva. Prvo slovensko društvo na Koroškem je bilo ustanovljeno leta 1848. Tedaj se je namen slovenskega društva v Celovcu glasil zbuditi in omikati slovensko narodnost s postavnimi sredstvi. Posebno pa s tem, da se bode slovenski jezik izobraževal in druga slovanska narečja učila. To je bil tako rekoč tisti glavni paragraf, člen. Neutralno bi rekli. Leta 1851 potem začne delovati Mohorjeva družba in v proglasu beremo, društvo ima skrbeti, da se krščanski in pobožni duh, za volj katerega slavjanski narod povsod in že od nekdaj slavi, obvaruje in potrdi. Društvo bode pa tudi pripomoglo, da mi svojo književnost in svoj jezik olepšamo in obogatimo in tako tudi slovenski narod na višjo stopno prave krščanske omike in izobraženosti povzdignimo. Povzdignemo to, sta tako rekoč tisti prvi dve društvi, ki imata v slovenski zgodovini svoj prostor. Od tlej, torej najkasneje od leta 1851 naprej, organizirano delovanje Slovencev na Koroškem dobi izrazito katoliško orientacijo. Gotovo zato, ker so katoliški duhovniki stali v prvih vrstah slovenskega narodno-emancipacijskega gibanja. Vendar ne vedno v soglasju ali s podporo katoliške cerkve kot institucije. Ti dve ravni namreč je treba razlikovati. V nekaterih ključnih obdobjih je prišlo do konfliktov med ordinarjem in ordinarijatom na eni strani in delom slovenskih duhovnikov na drugi strani. To se začne že leta 1848 in traja, ne vem kako dolgo, zadnji taki primeri so mi znani iz arhiva iz 60-ih let, ko je šlo za verouka v šolah. 20. stoletja, ja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zgodovinar in slavist dr. Teodor Domej se je na letošnji okrogli mizi Koroška cerkev in slovenska kultura na Koroških kulturnih dnevih v Ljubljani zadeve seveda lotil zgodovinskega vidika in se ustavil tudi pri pomembnem letu 1851, pomembnem za slovenske ustanove na avstrijskem Koroškem.
Močnejše društveno gibanje se je na Koroškem začelo, ko je avstrijsko cesarstvo bilo razdeljeno na Avstrijo in Ogrsko. In tedaj potem pride tako rekoč sunek novih zakonov, tako imenovanih liberalnih zakonov in eden izmed teh liberalnih zakonov je bil tudi društveni zakon. In tedaj se začnejo na Koroškem ustanavljati precej na hitro slovenska društva. Ampak ne samo, seveda tudi nemška. In tedaj se tudi začnejo formirati trije idejno-politični tabori. Tako imenovani liberalni tabor, ki sem ga prej imenoval nemško svobodnjaškega, potem katoliški tabor in pomalem tudi socialdemokratski tabor. In slovenske organizacije imajo tedaj popolnoma drugačen profil kot pa nemške. Slovenske so vse v katoliškem taboru, od skoraj da od prve do zadnje organizacije. Ni nobene slovensko-liberalne organizacije na Koroškem, razen mogoče taborsko gibanje na začetku. Socialdemokratske pravzaprav nikoli ni mal odtenki dvojezičnosti, so kdaj pa kdaj. In približno tretjina organizacij ima v svojem slovenskih organizacij ima v svojem naslovu katoliška, a ne. In med političnimi organizacijami ima samo ena izhaja brez tega dodatka. Torej imamo zelo močan katoliški pečat vsega delovanja. In seveda je to imelo tudi zveze z, kako bi rekel, odnosi s cerkvijo. Največja politična organizacija tedaj se imenovala katoliško-politična in gospodarska organizacija Slovencev na Koroškem. Vse do 21. leta, potem šele katoliški pridatek, tako rekoč, odpade. Seveda ni šlo brez konfliktov med slovensko stranjo in tudi nemško, torej škofijsko stranjo. Med prvo in drugo svetovno vojno je cerkev večkrat posegla tudi v personalno politiko, recimo tudi pri volitvah. Določen duhovnik, ki so tedaj tudi še kandidirali pri volitvah v deželni zbor in tako, da ni smel nastopiti, ker ni bil, kako bi rekel, pogodu škofiji, je moral nekdo drug nastopiti in 33. leta, kot vemo, je pa cerkev sploh prepovedala kandidaturo oziroma politično delovanje duhovnikov. Katoliške organizacije imajo pri nas na Koroškem vse do danes odlično mesto v kulturnem delovanju koroških Slovencev. Če zdaj naštejem samo Mohorjevo družbo, če omenim Katoliški dom prosvete, seveda tudi ne smem omeniti organizacije, ki tudi v naslovu še nosi, recimo, katoliško oziroma krščansko ime, Krščanska kulturna zveza, ena izmed osrednjih organizacij, recimo, tega česa takega na nemški strani do danes na Koroškem ni. Čeprav ima cerkev tudi veliko svojih organizacij, ampak recimo kake krščanske kulturne zveze za Nemce na Koroškem ne poznam in verjetno je tudi škof ne pozna. Ne? In seveda imamo tudi nedeljo. Mislim, vse to je del kulturnega delovanja, vendar je danes neprimerno bolj pluralistično, kot pa je včasih bilo, ker imamo tudi pod navodnicami nekatoliške organizacije na Koroškem, čeprav tega ne bi dale nikoli v naslov, ne? Ampak tako je. Mislim, da je to tudi dobro, da je več pluralizma, ker se s tem gotovo doseže več ljudi slovenskega jezika na Koroškem, kot pa če bi ga skušali doseči samo z enim predznakom. Mislim, da je to, kako bi rekel, danes boljš, kot pa pred 100 leti, ko marsikdo zaradi antiklerikalizma ni šel v slovensko organizacijo. In moramo tudi ugotoviti, da je bilo tudi med korošci slovenskega jezika zelo veliko antiklerikalizma. In vsi tisti so šli v nemške organizacije in so tam potem tudi, kako bi rekel, postali tako rekoč renegati, a ne, kot so jim tudi rekli. Pri nas so jim včasih tako po domače rekli, to so Nemčurji, a ne. To so bili v glavnem ljudje, ki niso bili povezani s cerkvijo ali pa zelo redko, vsaj politično ne. In mislim, da je to tudi en izsledek, ki ga lahko dobimo iz zgodovine. Dolgo sem se zadrževal pri preteklosti, verjetno prekratko pri sedanjosti. Za konec bi le še poudaril, da dan danes živimo na Koroškem v času umikanja in umiranja slovenščine. Ko da smo ravno pri tem, da prestopimo mejo iz nacionalnega obdobja, ko je vladalo zapostavljanje manjšine, v paliativno obdobje. To sem zdaj prvič rekel, a ne, ampak mislim, da ima nekaj na tem, ko gledamo tudi na recimo politiko v državi in na Koroškem, ki se je zelo spremenila v odnosu, ampak včasih si rečem, mogoče pa samo zato, ker smo že tako šibki, kakor smo postali v zadnjih desetletjih.
Tako magister dr. Teodor Domej, zgodovinar in slavist, na letošnjih koroških kulturnih dnevih v Ljubljani o vlogi katoliške cerkve v kulturnem delovanju koroških Slovencev. Na tej okrogli mizi je sodeloval tudi krški škof, monsenjor dr. Jože Markec, no, njegovim razmišljanjem pa boste lahko prisluhnili v naši naslednji oddaji.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
In to je, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Prijeten teden vam želim in naslišanje prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.